Bi biryara dadgeha bilind a Türkiye'ye doza Cemil Kırbayır tegirtin. Bi biryare dinav çül salanda du caran ser doza Cemil tegirtin. Dadgehed mal para xoda biryare belav kir. U avukata mal bete eren keskin got ewe lehember biryara dadgeha bilind ji itiraz bikin. Cemil Kırbayır xwendekarek zaningehe bu li navçeya Gölbaşı bajare Qersê bu. Di derbeya 12 îlona 1908 de ji ber çalakiye xwe Xwendekaran ji mala xwe hate girtin û ev roj tu esahiyek jî nehate girtin. Malbata Kırbayır ew dem hîn bû ku di dema binçavkirinê îşkenceyên giran Cemil hatiye kirin lê hemî serdanê wan bêbersivma. Ji bo aqubeta Cemil Kırbayır ronî bikin, sûcdaran ceza bikin, malbatê di nav çûl salan da du caran serdanê kir. Li cara duyye ku dadgehên Tirkiyeyê ser doza Cemil Kırbayır digirin. Di sala 1995 de dayîkên hundayan li bajarê Stenbolê li pêş lîseya Galatasaray her şemî çalakiya rûniştinê darxistin û doza hundayên xwe ji dewletê kirin. Yek ji wan jî dayîka Cemil Berfo Kırbayır bû. Lê raya giştî di sala 2011 de ji Berfo Kırbayır û çîroka xemgîn a Cemil agahdar bûn. Serokwezîrê wê demê Recep Tayyip Erdoğan di gel dayîka Berfo bi çend xizmên hundayan re li qesra Dolmabahçe Kombu û soz da ku ew ê aqubeta hundayan ronî bikin. Berfo Kırbayır ji Erdoğan'a got bû, dexwaza wê dîtina hestiyên Cemile û çêkirina goreke ji bo kurê xwe ye. Li ser wê hevdîtinê li meclîsê jî komisyonek ava bû û dest bi lêkolîna kuştina Cemil Kırbay kirin. Bi dehan şahîdan re ew dem hate axaftin. Raporek 205 rûpel amade kirin. Di wir de hate destnîşankirin ku Cemil di encama îşkenceyên giran de bi destê leşkeran hatiye kuştin û meytê wê jî ji aliyê wan hatiye hundakirin. Li ser vê raporê doz li Serokkomarê Berê û Generalê Derbeya 12 îlonê Kenan Evren û Tahsin Şahin Kaya hate vekirin lê doz bê encama. Berfo Kırbayır çavên wê vekirî di sala 2015 da koça dawî kir. Wê wesiyeta xwe li kurê xwe Mîkail kir, got heta hestiyên Cemil nebînin, naxwaze ku were binavkirin.
Buna olabilir diyebiliyor musunuz? Ortada bir insan yok. Ve mezarı yok. Ve bir devlet yaslandığınız, mensubu bulunduğunuz devlet etkisin ki benim başıma bu hal gelmişse benim başıma getiren de sensin. Faili de sensin. Benim mezarım var. Bırak onların yargılamasını, mezarımı bile vermiyorsunuz.
Mikhail Kırbayır ji bu deng Amerika'ya got, dayika min 33 salan deriye xwe negirt. Bi heviya ku ve rojek Cemil vegere. Çawa ku deriye xwe negirt, me gorek li rex gora wê vekir û serê negirt. Bi heviya ku em ê hestiyên Cemil bibînin. Lê doza Cemil jî bû weke aqubeta wî. Dibin kontrol dewletê de hate kuştin û hunda kirin. Neha bi biryara dadgeha dewletê jî ser doza wî tê girtin. Ev bê adaletiyek mezin e. Hêja gotniye ku Tirkiye imza nahatiye binê peymana ku li hember sûcê mirovahiyê ye. Lewma doza wendayan de dadgehên Tirkiye li gorî hiquqa navxweyî tevdigerin. Ger nav 20 salan da doz ve encam nebe ji ber dema dirêj ser dozan tê girtin. Bi biryara dadgeha bilind jî ev dibe du car doza Cemil Kırbayır ji ber dema dirêj tê girtin. Mikhail Kırbayır destnîşan kir li hember sûcên li dijî mirovahiyê divê biryara dema dirêj neyê dayîn. Mikhail Kırbayır helwesta hukumetê jî rexne kir û got her carê hukumet dibêje ew li dijî derbekaranin. Lê Birayê min jî bi fermana derbekaran hatiye kuştin. Wî bertek nîşanda û got, bi vê biryarê dadgehê piştevaniya derbekaran kir. Ev biryareka durû ye.
Ananın feryadı ne olacak? Peki sen Dolmabahçe'de anayla görüştün. Bu görüşmeni de AK Parti Başbakanlık döneminde oturumda, aç oturumunda dile getirdin. Cemil Kırbayır buhar mıydı? Uşu diye...
Mikhail Kırbayır hevdîtina dayika xwe ab Recep Tayyip Erdoğan ra bi bîr dixist û got ew roj bi dayika min ra rondikan barandin. Sozan dan wê. Ev biryar hem wê sozê hem jî rapora meclisê kiriye nav desûlingan. Mikhail Kırbayır di dewamiyê de jî hevdîtina Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bi dayîkên Gulpêş Hedefa Amedê çalakiya rûniştinê li dar dixin jî bi bîr anî û helwesta li hember dayîkên wendayan rexneyan kir. Wî got, dayîkên ku zarokê wan serê çiyan e, rondikewayan bi destê şefqet a dewletê tê paqij kirin. Lê dayîkên ku ji sala 1995 da doza zarokên xwe yê wenda dikin, rastê êriş û girtinan tên. Ev helwesteka nedirûst e. Hûn nikarin rondikê dayîkan li hember hev bikin pêşbaziyê. Dayîk dayîke û rondikê wan jî yek e. Divê dewlet deste şefkatê dirêjî hemî dayikan bike. Divê ku soza ku dan dayika min jî bicîbînin. Xecî Canpalxîn, Dengê Amerîk.